Патшалар. Икенче китап. 17-нче бүлек. Ахитофел кырган ниятләрнең Хушай тарафыннан җимерелүе. Шулай бер көн Абшалумга мөрәҗәгать итеп Ахитофел 12 мең кеше сайлап алып, бүген төнлә Давыт артыннан куа чыгарга рөхсәт ит диде. Мин аның арган талган, ихтияры сынган вакытын туры китереп, һөҗүм итәрмен дә куркуга салырмын. Һәм аның белән булган кешеләр кайсы кая таралышып беткәч, патшаны үтерермен. Шул рәвешле мин әлеге кешеләрнең барысын синең кул астына тапшырырмын. Син үтерергә теләгән кеше вафат булгач, бөтен халык тынычлыкта калыр. Бу ният Абшалумның үзенә дә, Исраил өлкәннәренең дә күңеленә хуш килде. Ләкин Абшалум: «Әрки Хушайны чакырыгыз. Тыңлап карыйк, ул ни әйтер икән», диде. Хушай аның хузурына килде һәм Абшалум Хушайга булай диде: «Ахитофел менә булай ди. Ул кушканны эшлекме? Әгәр аның шәшләмәсәк, син нинди киңәш бирерсең?» Ахитофелның киңәше бу юлы бик шәпләрдән түгел, диде Хушай Абшалумга. Һәм сүзен дәвам итте: «Син атаңны да, аның кешеләрен дә яхшы беләсең. Алар кыю вә баласыннан айырылган ана аюсыман яман ачулы. Моңардан тыш, синең атаң тәҗрибәле сугышчы. Төн кунарга ул үзенең кешеләре белән калмас. Хәзер ул мәгаен берәр мәгарәгә яисә башка бер урынга кереп яшеренгәндер. Әгәр атаң беренче булып синең кешеләреңә һөҗүм итсә, халык бу хакта ишетеп, Абшалум яклы кешеләр җиңелгән икән дияр. Ул чагында арыслан йөрәкле батыр сугышчылар да төшенкелеккә бирелер. Чөнки атаңның да, аның гаскәриләренең дә нинди гайрәтле сугышчылар булуы бөтен Исраилгә мәгълүмдер. Шуңа күрә миннән сиңа киңәш шул: Даннан алып Биершибага кадәр бөтен Исраил синең яныңа җыелсын. Халык диңгез ярындагы ком бөртеге сыман күп булыр. Һәм аларны көрәшкә син үзең алып барырсың. Әнә шул чагында без Давытка каршы яуга күтәрелербез һәм ул кайда булуга карамастан җирне тоташ тымалап алган чык сыман аның өстенә ябырылырбыз. Ул үзе дә, аның белән булган кешеләрнең дә берсе бер исән калмас. Әгәр инде ул кайсы да булса шәһәргә кереп качарга уйласа, бөтен Исраил шул шәһәр янына арканнарын алып килеп, әлеге шәһәрне елгага сөйрәп төшерербез. Аңардан бер генә таш әсәрен дә калдырмабыз. Абшалум һәм бөтен Исраилләр әрки Хушайның киңәшен Ахитофел биргән киңәштән яхшырак дип таптылар. Шул рәвешле Раббы Абшалумны бәләгә салыр өчен Ахитофел биргән яхшы киңәшне кабул иттермәде. Давытның кисәтү алып Урдунны кишүе. Аннары Хушай Абшалумга һәм Исраил өлкәннәренә Ахитофел булай дип киңәш иткән иде: «Мин исә менә мондый киңәш бирдем», дип руханилар Садиқ белән Абиатарга хәбәр җиткерде. «Ә хәзер», дип өстәде ул, «тизрәк Давыт янына кеше җибәрегез һәм аңарга: бүген төн кунарга кишу янында шүлдә калма. Ничек кенә булса да елга ар ягына чыгарга кара. Югыйсә үзең дә, яныңдагы бар халык та һәлак булырга мөмкин», дип әйтегез. Рухани угыллары Юнатан белән Ахимагас Рогел инеше янында туктап хәбәр көтеп калдылар. Чөнки аларга шәһәрдә күзгә чалынырга ярамый иде. Хезмәтче хатын хәбәр китергәч, алар Давыт патшаны кисәтергә тиеш иделәр. Ләкин бер үсмер аларны күреп калып, Абшалумга җиткерде. Әмма егетләр качып өлгерделәр һәм Бахуримга килеп, бер кешенең ишек алдында койыга төшеп яшерендләр. Әлеге кешенең хатыны, читтән караганда берни сизелмәслек итеп, коя узына җәймә чыгарып җәйде дә, җәймә өстенә ашлык таратты. Абшалум хезмәтчеләре әлеге хатын янына өйгә кереп, Ахимагас белән Юнатан кайда, дип сорадылар. Хатын аларга: «Кишу аша елга ар ягына чыгып киттеләр», дип җавап кайтарды. Абшалум хезмәтчеләре әлеге егетләрне эзләп-эзләп тә таба алмагач, Иерусалимгә әйләнеп кайттылар. Алар китүгә егетләр кыйдан чыгып, Давыт патшаны кисәтергә ашыктылар: «Тизрәк елга ар ягына чыгыгыз, чөнки Ахитофел сезнең хакта шундый-шундый киңәшләр бирде», диде алар патшага. Давыт һәм аның янындагы кешеләр тиз генә җыендылар да Урдунны кишеп елга ар ягына чыктылар. Таңга кадәр һәммәсе теге якка чыгып беткән иде инде. Ахитофел исә аның киңәшенә колак салмауларын күреп, ишәгенә атланды да үз шәһәренә таба юл алды. Кайтып җиткәч, гаиләсенә васыятын калдырды һәм үз-үзенә кул салды. Асылынып үлде. Аны ата-бабалары төрбәсендә гүргә иңдерделәр. Давыт Маханаим шәһәренә килеп җиткәндә, Абшалум Исраилләр белән Урдунны кичеп чыккан иде. Гаскәр башлыгы итеп Йоаф урнына Абшалум Амиссайны куйды. Амиссай Изрыгыллы Итраның углы иде. Амиссайның әнисе исә Нахаш кызы Әбигаил булып, Әбигаил үзе Сәрүйәнең кыз туганы иде. Ә Сәрүйә Йоафның әниседер. Абшалум җитәкчелегендә Исраилләр Гилығат жерində шатырларын қырдылар. Дауыт Маханаймге келіп жетуге, аммонилер башқаласы Рабақта яшаушы Нахаш оғлы Шаби, Лодейбарлы Аммиил оғлы Макир һәм Гилығат түбәгендәге Рогелимнән Барзиллай Дауытқа һәм аның кешеләренә урын жир, сауыт саба, балчык шүлмәкләр, бодай, арпа, ын, тары ярмасы, нығыт борчагы, ясмық, бал, эремчек, сарыклар, сыйыр сөтеннән сыр алып килделәр. Халык ашыккан һәм талчыккандыр. Шүл кишеп, эшәселәре дә килгәндер, диделәр.